Откровение, глава 1. Откровение на Исуса Христа, што Бог му го даде, за да им покаже на своите слуги, што треба да стане скоро. И тој го покаже тоа преку својот ангел, испратен при својот слуга Јован, кој го посведочи Божито Слово и сведоштото на Исуса Христа, се што виде. Блажен е кој чита и блажени се кои ги слушаат зборовите на пророштвото и го пазат напишаното во него, зашто времето е близу. Јован до седумте цркви во Азија. Благодат вам и мир од оној кој е и кој беше и кој иде, и од седумте духови кои се пред неговиот престол, и од Исуса Христа, кој е верен сведок, првороден од мртвите и владетел на земните цареви, нему кој не љуби и кој не изми од нашите гревови во својата крв, и не направи цареви и свештеници на Бога и на својот татко, нему слава и мок во вечни векови. Амин. Еве, доаѓа со облаците и ќе го види секое око, и оние кои го прободаа, и сите земни племиња ќе заридаат за него. Да, амин. Јас сум Алфа и Омега, почетокот и крајот, вели Господ Бог, кој е и кој беше и кој иде, Семокњиот. Јас, Јован, ваш брат и соучесник во неволјата, и во царството, и во трпението на Исуса Христа, бев на островот, наречен Патмос, заради Божито Слово и сведоштвото за Исуса. Во Господов ден бев во духот и чув зад себе силен глас, како од труба, кој велеше: «Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот. Запиши во книга што гледаш и испрати им го на седумте цркви, во Ефес, и во Смирна, и во Пергам, и во Тиатир, во Сард, и во Филаделфија, и во Лаодикеја». И се свртив за да го видам гласот што зборуваше со мене. И свртувајќи се видов седум златни светилници. И среде седумте светилници, некој сличен на човечкиот син, облечен во долга облека до нозете и препашан со златен појас преку градите. Неговата глава и косата беа бели како бела волна, како снег, а неговите очи како огнен пламен. Неговите нозе како бронза вжарена во печка, а неговиот глас како шум од многу води. Во својата десна рака држеше седум звезди, и од неговата уста излегуваше меч остар од двете страни. И неговото лице беше како што сонцето свети во својата сила. И кога го видов, паднав како мртов пред неговите нозе, а тој ја сложи својата десница врз мене и ми рече: «Не бој се, јас сум првиот и последниот, и живиот, и умрев, и ете, жив сум во сите векови. Амин. И ги имам клучевите на подземјето и смртта». И така, напиши ова што го виде, и тоа што е, и она што ќе биде потоа. Тајната на седумте звезди, што ги виде во мојата десница, и на седумте златни светилници. Седумте звезди се ангелите на седумте цркви, а седумте светилници, што ги виде, се седумте цркви.